Welkom by hierdie geleentheid. Mag jy ook vandag die Here se nabyheid beleef. Die Here se sorg beleef en die Here se aanmoediging op jou lewenspad. Waar jy ook al op jou lewenspad is, 'n erediens is die ruimte waar God ons wil ontmoet. Waar hy so 'n trio wat saam met ons wil gee. Waar hy vir ons wil wys, kyk daar. En waar hy ons wil aanmoedig, dat sy gees saam met ons die pad loop. Mag jy ook vandag iets ervaar van die Here se betrokkenheid in jou dag en in jou lewe. Kom ons vra die Here om ook hierdie saamwees te seën, dat ons saam die voetem gaan doen. Ons hulp is in die naam van die Here, die een wat die chaos stil maak, wat die ark laat dryf, wat die duif stuur en wat die reënboog span oor ons lewens. Hy is getrou van ewigheid tot ewigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, wat God se genade vir ons kom wys het. En van die Heilige Gees wat soos 'n duif oor ons kom en met ons sal wees. Ons gaan 'n pragtige lied saam sing, liedboek 214, 3 verse. Kom ons staan en ons sing dit hartlik saam. Ons gaan saam lees vanoggend uit Genesis 6 tot 8. Nou, moenie bekommerd wees nie. Ek gaan nie alles lees nie. Dit is 'n lang gedeelte, maar ek gaan so 'n oorsig gee deur enkele tekste uit te lig. Terwyl ons die Bybels oop het voor ons, kom ons maak dit ons oë toe. Here, ons gaan vandag 'n ou en 'n baie bekende verhaal lees. Help ons dat die bekendheid van hierdie verhaal nie ons ore toemaak nie. Help ons om die diepte van hierdie verhaal te verstaan. Maar dankie Here dat ons nie vandag net 'n boodskap gaan hoor nie, maar dat ons ook die nagmaal kan vier waarin ons juis dit wat die teks met ons deel gaan toeëien in ons lewens. Wil U vir ons in hierdie dag seën. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Vanoggend se boodskap gaan so 'n bietjie anders ter werk soos jy dink. Ek het vergeet om te lees, dit kom. Dit gaan tussenin gebeur. So, dis nie soos wat julle gewoond is dat ek eers lees en dan 'n boodskap deel nie. Ons weet die wêreld is in chaos. Ek het so 3 weke terug daaroor gepraat oor die chaos en ek het vir julle gesê dat hierdie hele gedeelte wat ons nou hanteer in die eredienste en by die katekese is Genesis 1 tot 11, wat geskryf is vir mense in 'n tyd van chaos. Ek praat die afgelope week met iemand wat vertel, besigheid is baie swak. Ons het die afgelope tyd, net na COVID, net nooit weer nuwe kliënte bygekry het. Die ekonomie is swak. Ag, ek en jy kan maar 'n bietjie na die wêreld, na die nuus kyk, en ons sal agterkom, die wêreld is in chaos. Dis oorlog, dis leiers wat hulle mag misbruik. Ag jy kom hier na Suid-Afrika toe, dan kan jy nou vir jouself nou indink, hier gaan dit nou nog nie makliker nie. Maar daai chaos is nie net daar ver en op 'n politieke terrein wat ons allemaal in ons lywe voel nie, op 'n ekonomiese terrein nie. Dit kom partykeer baie naby. Naby as ons agterkom dat daar siekte is, as daar 'n familiekrisis is. So die wêreld is in chaos. En as jy die afgelope tyd na die nuus geluister het, jy agtergekom, wow, kyk wat gaan aan met ons kinders in ons land. Kyk al die moorde. En jy wonder, is ek nog veilig? En jy wonder, is daar nog hoop? Waar gaan ons hoop kry om te lewe? As mense om die braaivleisvuur kuier, dan gelukkig het ons daarom nou weer iets om oor te kuier, die rugby het daarom nou weer gewen, maar een ander keer as die rugby nou nie wen nie, waaroor kuier ons? Ons kla by mekaar oor die klomp dinge wat nie reg loop nie. Nou Genesis 1 tot 11, en vandag se teks spesifiek, is vir mense geskryf wat voel dat die chaos hulle oorspoel. Die skrywer van Genesis 6 tot 8 het juis toe hy agtergekom het dat hy skryf vir 'n gemeenskap wat in ballingskap sit. Hulle het alles verloor. Hulle lewens is vernietig. Het hy juis vir hulle geskryf wat voel hulle lewens word oorspoel deur chaos. Hy het vir hulle geskryf en vir hulle gesê, ek gee vir julle die Noag verhaal. Ek herinner julle aan die Noag verhaal. Wat vir ons eintlik 'n venster wil oopmaak op God se betrokkenheid binne in hierdie chaos. En daarom as ek en jy nou hierdie teks gaan lees van Noag en sy ark, moet ons nie net ons ore toemaak en sê ag ou storie ken hom. Dit is baie interessant as jy vir kinders vandag vra, teken vir my enige storie in die Bybel. Gaan die helfte waarskynlik Noag se ark teken. Omdat dit so bekend is. Maar vandag as ons hierdie teks gaan lees, moet ek en jy weet, God se opdrag aan Noag om 'n ark te bou en dat hy aan almal en alles dink wat daarin is. Dit is die fokus van vanoggend se teks. En vanoggend gaan ek jou nooi om raak te sien. Waar's jy? Is jy op die Is jy op God se ark? Nou, net so 'n laaste inleidende deeltjie voor ons by die teks self gaan kom. Die teks is 'n ongelooflike interessante teks. Want as die skrywer hierdie gedeelte gebruik, dan is hy besig om te sê, God maak 'n venster oop in 'n wêreld van chaos, Maar in die venster wat hy oopmaak, wil hy kom sê, God gryp in. Hy los nie die chaos soos het is nie. Hy gryp in. Hy is betrokke. Maar interessant, hy skryf in 'n gemeenskap, en vir 'n gemeenskap, en hy gebruik 'n vloedverhaal om hierdie nuwe boodskap vir mense te vertel. Hoekom 'n vloedverhaal? Dood eenvoudig omdat die plek waar hulle bly, is die mense bekend met 'n vloedverhaal, want hulle het ook 'n vloedverhaal, wat 2500 jaar voor, dat die volk in ballingskap gegaan het, 'n vloedverhaal van mekaar vertel. Maar in hulle vloedverhaal, loop dinge bietjie anders, en ek sal woensdag by die Driekruis koneksie bietjie meer daaroor sê, oor hulle vloedverhaal. Maar hierdie vloedverhaal lyk anders, en nou die skrywer van Genesis, eintlik twee vloedverhale, so baie netjies in mekaar verweef, wat ek en jy nie eens kan agterkom nie. En hy het gedoen, het 'n baie belangrike kunsvorm, en die kunsvorm, nou, moet nou nie probeer lees wat daai klein goedjies is nie, maar ek wil net hê jy moet raak sien. Die kunsvorm is, ek ken dit ook nie eintlik nie, maar palistrofe. Dis 'n baie, baie unieke manier wat die skrywer gebruik het. Hy gebruik parallelle herhaling. So daarom sal jy sien wat in 6 vers 10 staan in hoofstuk 9 vers 19 ook. So hy gebruik 'n speelbeeld die hele tyd om daarmee vir ons te sê die kern van hierdie verhaal gaan oor daai gedeelte en daar staan God dink aan Noag en almal en alles wat in die ark is. En daarmee moet jy en ek hoor ons wat in die chaos van die lewe is, God dink aan ons. Nou, hierdie teks gaan natuurlik oor 'n stukkie hoop. En die boodskap gaan oor 'n boodskap van hoop. Maar dit gaan veral oor God begin nuut. Sal dit nie vir ons lekker wees as ons vanoggend kan uitstap en sê, ja, ek het hier ingestap met al hierdie goede in my kop van is daar hoop? Ek voel hopeloos, ek voel oorspoel. Sal dit nie lekker wees om hier uit te stap en te sê, wow, nou het ek lig gesien in hierdie donker nie. Daarom eerste gedagte, 'n nuwe begin is nodig. Maar ongelukkig, mense maak dit nodig, want mense het opgemors. Ons lees hoofstuk 6 vers 5 tot 5 en 6. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Julle het nou Genesis 1, Genesis 2 en Genesis 3 en Genesis 4 nou gelees en toe ek nou weg was het julle 3 en 4 gelees waar julle agtergekom het hierdie mooi skepping van God het die mens van vernietig en die mens het hulle rug op God gedraai en wat het die mens die slecht kwaad bedink, wat se kwaad het die mens bedink, julle onthou nou Kain wat sy broer doodgemaak het. En nou wil hierdie teks ons kom sê, toe God dit sien, toe het hy bedroef geraak. Kom ons sê dit 'n bietjie verder met mekaar, van mekaar. Toe God die swaar kry, die seer kry, die stikkend in die lewe begin raak sien, wat ons vandag beleef. Hoe voel hy daaroor? Is hy afsydig? Is hy weg? Onttrek hy? Nee, hierdie teks sê vir ons, God voel erg seer gemaak, diep seer gemaak. Hy beleef 'n emosie. En is 'n partykeer juist 'n krisis wat gelowiges het. Ons wil graag hê dat God ons moet uithelp in moeilike omstandighede. En as dit dan niks gebeur nie, dan dink ons, hy het hom onttrek. Hierdie teks wil vir ons iets kom oopmaak en vir die mense vir wie dit geskryf is. Julle dink, julle is alleen en julle is uitgelewer in die chaos en julle is in die vloedwaters. God het julle nie vergeet nie. En hy sien hierdie slegte goed wat gebeur. En dit bring hom in beroering, in beweging. En daarom, hierdie vloed waarvan hier gepraat word, simboliseer die chaosmagte wat vernietigend is. Hierdie teks wil vir ons kom sê, God is nie afsydig nie. Hy is betrokke, hy voel, hy reageer. Ja, hy reageer met 'n vloed. In 'n sekere sin is die chaosmagte juist hierdie simbool van hierdie vernietiging. Maar in 'n sekere sin is hierdie vloed 'n simbool van God se genade op 'n vreemde manier. Want God kan nie toesien dat sy mense deur die vloed vernietig word. En daarom is die vloed in 'n sekere sin 'n stukkie van die chaosmagte wat gesimboliseer word en 'n stukkie van God se genade wat uitgebeeld word. Maar God kies dat die wêreld nie op hierdie trant sal aangaan nie. Hy wil nie hê die wêreld moet op hierdie trant aangaan nie. En daarom gryp hy in. Daarom gryp hy in. Net voor ons nou verder gaan met hierdie teks, moet ons nou die vraag vra, tweeledig. Eerstens, is daar nie dalk iets in my lewe waar ek afgedwaal het van die Here af nie? Is daar nie dalk iets in my lewe waar ek God se hart seer maak en hom in trane bring, in beroering bring? Dan wil die Here vandag vir my en jou kom sê, kom. Kom, om terug na my toe. Ek wil nie begin. Maar miskien is jy die ou wat is lang pad al met die Here stap, en dan wil hy vir jou kom sê, ja, ek ken jou wêreld, ek weet hoe moedeloos jy is, ek weet hoe swaar jy kry, ek weet wat sy invloed het op jou lewe het. Wees verseker, ek los jou nie. Dit raak my ook. Ek gaan ingryp. Die tweede gedagte in die teks. 'N nuwe begin is moontlik, ja, maar God maak dit moontlik. 'N mens dink partykeer, ek wens ek weet wat om te doen om net uit hierdie gemors uit te kom. Party mense sal sê, aha, om uit hierdie gemors uit te kom, kom ek gaan Kaap toe. Dis beter daar. Ander sê, ag nee, ek dink ek na 'n ander land toe gaan, dis beter daar. Ander sê, ek dink ek moet 'n nuwe werk kry, dis beter daar. Ander sê dit, ander sê dat, ander sê dit, ander sê dat. Hierdie teks wil ons kom sê, 'n nuwe begin is net moontlik, omdat God dit moontlik maak. Kom ons lees dit. Maar Noag is deur die Here begenadig. Noag was 'n regverdige man, daar staan letterlik, hy het met God gewandel. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en het hy naby God geleef. Maak of bou vir jou 'n ark van goeverhout en dan gee hy hierdie spesifikasies van hierdie ark. 'N mens sou nou kon sê, "Jesus, maar daar mis jy my nou, want ek is nou nie hierdie regverdige man soos wat Noag was." Maar moenie te hoog opgee op ou Noag nie. Al wat hierdie teks kom sê is, Noag het gewandel met die Here. Noag het in 'n verhouding met die Here geleef. En dit is baie interessant dat Noag nie na die Here toe gaan en sê, Here, hier is chaos, asseblief help my nie. Nee, die Here kom na hom toe en hy sê, jy is begenadig, kom, ek wil met jou pad stap, gaan bou haar. Dit is baie interessant dat hy juis vir mense sê, wat 'n verhouding met hom het, hy kan ons juist met hulle praat, want ander mense gaan ons nie hoor nie, want as jy nie 'n verhouding met God het nie, hoe gaan jy hom hoor? En hier gebeur het met Noag. God begenadig en dink aan Noag. God is nie net geraak nie. Hy voel in sy hart seer gemaak oor sy kinders. Wie sy kinders? Dis die mense wat in 'n verhouding met hom leef. Dis die mense wat met hom wandel. En daarom, baie gou in hierdie verhaal, het die lesers wat in ballingskap gesit het, agtergekom, as die Here oor Noag praat, is hy nie besig om oor Noag te praat, hy is besig om met almal te praat, wat in 'n verhouding met hom leef. Noag is net die identifiseringsfiguur, hy is net die een wat vir ons almal verteenwoordig. Wat met Noag gebeur, is wat met ons gebeur, wat in verhouding met die Here leef. En daarom kom praat hy met ons. Hy wil met mense praat wat in 'n verhouding met hom leef. Maar my verhouding is nie so sterk nie. Ja, die Here vra nie hoe sterk is jou verhouding. Die Here vra net, jy wat in 'n verhouding met my leef, ek praat nou met jou. Nou wat interessant is in hierdie teks, wie is almal nou in die ark, het ons nou klaar gesê. Maar wat is die ark? Wat wil die ark simboliseer? Ons dink aan die ark, dis 'n boot. Dit lyk vir my, dit was nie eintlik 'n boot nie. Dit was, lyk my, so 'n vierkantige ding met 'n regop dakkie. Maar die woordjie ark, by my en jou, het een betekenis, is daai skip van Noag. Maar vir die Jode wat hierdie teks gehoor het, het die woordjie ark beteken, binne in die tempel, is daar 'n heilige boks. En daai boks bevat God se wet. En hy staan in die allerheiligste in die tempel, dit verteenwoordig God se teenwoordigheid. So God kom sê vir al die mense wat in die ark is, wat in 'n verhouding met hom leef, ek gee my ark wat my teenwoordigheid simboliseer, wat jou in die chaos van hierdie lewe gaan veilig hou. Maar nog 'n interessante ding. Ek het dit nie gelees nie, want dit is baie detail. Het jy gesien wat sy detail gee ek oor hierdie ark? Wel, hy was groot. Julle moes gehoor het, hy was baie groot. Mense vra, het hierdie ark regtig bestaan? Want as hulle nou begin sommetjies maak en sê, al die diere, weet jy, al is het so groot, daar is nie genoeg plek gewees nie. As jy jou waarde van hierdie teks meet aan elke stukkie plank wat opgegrawe is van hierdie ark, dan gaan jy die boodskap mis van hierdie teks. Maar die mense het nie toe hulle hierdie afmetings gehoor het gedink aan 'n houtbootjie wat op die water gevaar het. Hulle het onmiddellik gehoor, hierdie afmetings beskryf die grootte van die tempel. En hoe groot was hy? Ag, in ons taal, 1 1/3 rugbyveld lank. So 30 meter breed, so bietjie breër as 'n rugbyveld. En dan, hoe hoog was hy? 5 verdiepings hoog. Die mense het onmiddellik geweet, toe hulle daai afmetings hoor, dis die tempel hierdie, dis die tempel. Hulle het geweet, hierdie ark simboliseer dit. Alle mense wat in 'n verhouding met God leef, hierdie verhouding gaan ons veilig hou op die chaoswater waar ons is. Die ark is dus Godse plan van aksie in die chaos. Maar dan is daar nog iets in hierdie gedagte wat ons moet hoor. God maak het moontlik. In vers 8 vers 1 staan daar, toe het God gedink aan Noach en aan al die wilde diere en die makdiere wat by hom in die ark was. En God het 'n wind oor die aarde laat waai. Dis nou na hierdie storm gekom het en na hierdie see alles vernietig het. Toe het God gedink aan Noach en al die diere en hy het 'n wind laat opkom. Wat wil hy hiermee vir ons kom sê? Ek wil net eers met daai eerste sinnetjie van daai teks begin. Toe het God. As ek en jy die woordie toe hoor, dan dink ons, God het besig geraak met ander goed. En toe val het om by, toe sê ek, jene, maar daar is die moeilikheid, toe los hy gou waarmee hy besig is en hy gaan help. Dis hoe ons die woordie toe interpreteer. Maar dis nie wat in Hebreeu staan nie, daar staan nie die woordie toe nie. Daar staan die woordie en. En die woordie en wil kom sê, soos wat hierdie storm aangegaan het, was God teenwoordig. En toe hy sien, toe het hy gereageer. So hierdie woord is God se ingryping. Toe het God iets gedoen. Die vloedwater was dus, die ark was dus God se hoop op hierdie vloedwater. En wat wil hierdie gedeelte nou vir ons kom sê? Hoop. Hy wil hoop gee vir moedelose en uitgeleverde mense. Wie sal hulle nou weer? Dis ons. Wat waar is? Wat in sy kerk is? Hy gee vir ons 'n kerk. Daai ark simboliseer eintlik sy kerk, sy volk in die Ou Testament, sy kerk. En hy wil vir ons kom sê, die chaoswater moet hierdie weghardloop van die kerk af. Nie die kerk is daar, is die ruimte waar jy God gaan beleef, God gaan ontmoet, wat jou gaan veilig dra in die chaosmagte. Dis waar jy jou hoop gaan kry. Deur sulke mense kan die Here berge versit. Dis mense wat in 'n verhouding met hom leef en wat in hierdie ruimte is. Deur sulke mense kan die Here 'n verskil maak. Al is hulle min, al gebeur dit nie vinnig. Hierdie gedeelte wil eintlik vir ons kom sê, weet jy, jy is die begenadigde. Weet jy, jy is die een wat God wil gebruik om 'n verskil te maak. Hy wil deur sy genade wys hoe hy in hierdie chaos van hierdie wêreld 'n verskil maak. Hy wil klein begin, hy wil by jou begin. En hy wil dit verder vat, sodat ander mense in die wêreld verswelg word, dit kan sien, dit kan beleef, lig kan beleef in die donker van hulle lewens. Julle hoor dis, eerstens chaos, ons beleef dit. Tweedens hoop, 'n ark, dis ons. 'N ruimte, waar hy teenwoordig is. En dan gebeur 'n derde ding in die teks. Hy wil hê ons moet leef met daadwerklike verwagting. Interessant, as Noag glad nie 'n verhouding met die Here gehad het nie, sou hy glad nie gehoor dat die Here met hom praat oor die ark wat hy moet bou nie en al hierdie dinge nie. Hy sou clueless gewees het. Hy sou op sy hond gehad het soos ons. Maar omdat hy in 'n verhouding met die Here is, het die Here op sy pad met hom gepraat. En toe hy nou op hierdie water is en die Here raak sien, toe het hy afwagting gehad, want die Here het hom nie verniet op hierdie boot gesit nie. Nou wat nou? Hier sit ek nou met al die diere, ek moet al die deure, ek moet al die vensters begin oopmaak, want dit begin stink hier binnekant. En al die dinge. En dan die volgende, staan daar, vers 8 in hoofstuk 8. Noag het toe, net voordat het hy die venster oopgemaak, toe hy achtergekom het reën nie meer. En hy het die kraai uitgestuur. En dan staan daar wanneer die kraai het gedraai, tot die water opgedroog. Vers 8, Noag het toe 'n duif losgelaat om te probeer vaststel of die water al die aarde op van die aarde al verdwyn het. Maar oral op die aarde was daar nog water en die duif kon nie 'n rusplekkie kry by die holte van sy voete nie en het na Noag toe in die ark teruggekom. Hy het dit toe met sy hand gevang en in die ark teruggesit. Noag het toe nog 7 dae gewag en weer die duif uit die ark uit losgelaat. Teen die aand het die duif na hom toe teruggekom, nogal met 'n vars geplukte olyfblaar in sy bek. Toe het Noag geweet dat die water op die aarde opgedroog het. Hy het nog 7 dae gewag en die duif losgelaat, maar dit het nie weer na hom toe teruggekom nie. 3 keer het hy die duif uitgestuur. So, ek en jy moet met 'n verwagting leef. Hy het die venster oopgemaak, en nou sê hierdie teks vir ons, as jy in die chaos water is, moet nie rondom jou kyk nie, kyk op, maak die venster oop. Dit is soos Daniel, wat sy venster moet oopmaak na die hemel toe, na die Here toe, 3 keer 'n dag moet bid. Want jy kan nie oorleef in die chaos, as jy nie in 'n verhouding met God is nie. In die wandel met die Here, moet ek altyd rekening hou met God en met sy verrassende nuwe deurbrake. Hy stuur die duif uit, die duif kom terug. Ja, ek en jy doen ook baie keer sulke dinge, ons doen 'n gebed en ons gee vra tekentjies en die tekentjies kom nie. En dan hou ons op om tekentjies te vra. Hy stuur weer die duif uit. En wat? Hoor jy dat die teks, hoe mooi is het geskryf? Toe nogal. Ons moet oop wees vir verrassings. Hy is ons Picasso se hand se tekening, nê? En kyk wat het Picasso gedoen. Hy het hierdie duif met hierdie blaartjie in sy bek geteken. Nogal met 'n vars geplukte olyfblaar in sy bek. Hoop kom nie uit ons binneste uit nie. Ons gaan nie hoop kry vir môre en oormôre in hierdie lewe. Omdat ons eendag wakker word en sê, "Haai, my hart voel nou so goed en nou gaan dit beter gaan met my nie." Hoop kom van God af. Dis wat hierdie teks vir ons wil kom sê. Gooi gee jou oorgawe aan die Here. Nie rondom jou kyk op. Kyk verder. Maar sien dan raak die geskenke wat God op jou pad vir jou gee. Die olyfblare wat na jou toe aangedra word. Die olyfblaar was verrassend. Dis hoekom daar staan nogal. Dit was onverwags. Dit was 'n geskenk van God. Dis die gevolg van 'n verhouding met God. As ek aanhou en ek sê, ag wat help dit, dan gaan ek nêrens hierdie onverwagse olyftakkie kry nie. Maar as ek aanhou, gaan ek sê, sien ek raak, sien ek reg, nogal 'n olyfblaartjie. Dis die gevolg van 'n verhouding met God. Olyfblaartjies. Doodloop strate kan nie die laaste sê in ons lewens hê. Wanneer ek en jy in 'n verhouding leef, dan kom sê die Here, ek is in sy ark, sy by my, en wil hy op hierdie pad, moet ek my vensters oopmaak na die hemel, en hy sal op sy tyd vir my olyfblaar stuur. Die laaste gedagte in die teks. 'N nuwe verbintenis, 'n nuwe verhouding. Ons lees in Hoofstuk 9 vers 8. Verder het God vir Noag en sy seuns gesê: "Kyk, ek sluit 'n verbond met jou, met julle en julle nageslag. Ek sal my verbond met julle hou. Mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie." Toe het God gesê: "Dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle. 'N verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde." Op 'n ander plek net daarna sê hy: "As ek die teken sien, sal ek aan my verbond dink." Ons dink dat hierdie reënboog is eintlik maar net 'n teken dat dit nie weer sal reën nie. So elke keer as ons die reënboog sien, dan sê ons: "Ah, kyk daar." Ons word herinner en ons dink miskien aan Noag. Maar hier staan ook: "Elke keer as ek hom sien, sal ek aan my verbond dink." Verbond, verhouding. Elke keer as ek die reënboog sien, daarom gee hy die reënboog vir ons. Elke keer as ons die reënboog sien, moet ons dink aan God se verhouding met ons, dat ons begenadigdes is, dat ons op sy skip is, dat hy ons aanmoedig om in 'n verhouding met hom te leef, op die uitkyk te wees vir sy teenwoordigheid, vir sy olyfblare, want hy het vir ons oorspan met 'n reënboog. Baie interessant ook dat hierdie reënboog wil eintlik vir ons iets kom sê, en ek sal nou Woensdag ietsie daarvan moet sê. Dis in die vorm van 'n boog. 'N boog was 'n wapen gewees in daai tyd. 'N wapen word gespan en hy skiet pyle, maar hierdie boog het nie 'n snaar nie, hy het op die pyle doen. Want God se boog vernietig nie. God se boog gee lewe, herinner aan lewe, aan nuwe lewe. Soos wat daai olyftakkie herinner het aan lewe en nuwe lewe. Dit gaan dus nie oor 'n teken van die vloed nie. Maar onthou dat God eerstens 'n verhouding met ons het, en dat hy dus by ons is. Die reënboog wil ons herinner aan sy teenwoordigheid. In ballingskap sê die skrywer: "God het nie opgegee nie. Hy begin nuut. Hy sluit 'n verbond. Hy bly teenwoordig." As ons vanoggend die nagmaal saam gaan geniet, dan is die reënboog en die nagmaal eintlik parallelle tekens. Tekens waar die Here vir ons wil kom sê: "Ek het Christus gestuur as die simbool van die ark." En hierdie simbool van die ark herinner julle deur sy tekens, die nagmaal, die simbool van die reënboog, sodat julle altyd ek by julle sal wees, as ek in 'n verhouding met julle is. Die nagmaal herinner ons aan daai verhouding, maar die tekens van die nagmaal, die brood en die wyn, is God se olyftakkie wat hy vandag vir ons wil kom gee en sê: "Sien jy dit? Sien jy dit? Ek is vir jou en ek wil vir jou hoop gee. Ek wil vir jou nuwe lewe gee. Jy is my plan vir die chaos in hierdie wêreld. Vertrou my. Leef met my. Ek is met julle. Ek begin nuut. Ek begin by jou." Soos wat die reënboog God se nuwe begin wil simboliseer, sy onthou en sy verhouding, sy teenwoordigheid, so wil die nagmaal juis God se teenwoordigheid simboliseer. Kom ons sit net so en dan kan ons hierdie pragtige lied sing. Liedboek 241. ontvang die seën van die Here en gaan leef as mense wat op die chaos van hierdie wêreld in God se ark is en gaan leef met God se hoop. Mag die Here jou dra soos wat hy Noag gedra het. Mag hy jou voed soos hy die duif gestuur het. Mag hy jou omvou met die kleure van sy reënboog en mag jy weet God begin nuut met jou. Amen.